Драги слушатели, здравейте! Добре дошли в поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София» по Радио София. Казвам се Боян Бочев и днес ще обърнем внимание на една тема, която се неглижира от обществото ни в последните години. Темата за спорта. Намираме се в музея на спорта. Ако учудвам някого, нека да кажа, че той се намира в сградата на сектора, централния сектор на Националния стадион Васил Левски. Среща ни днес с Катя Иванова, която е уредник на музея на спорта. От сега да приканя всеки от нашите слушатели, който има желание да дойде да го посети от понеделник до петък. Може да се запознаете и с работното време, което е на музея на спорта. Първо, разбира се, да благодаря на госпожа Иванова, че се съгласи и че ще разговаряме за този музей. Всъщност, нека да започнем от там. Как е създаден, кога е създаден, всъщност през годините е променено и мястото, в което се намира, но да, да кажем от кога датира музея на спорта, националния спорт.
Музея на спорта, първата му експозиция е открита на 30 март 1962 година, лично от прославения български спортист, олимпийски и обществен деятел генерал Владимир Стойчев. В тази експозиция, разбира се, тя не е паднала от небето. Преди това, още през 1959 година, започва тени въпроси в българската спортна общност. Необходимо ли е на спорта музей? Това започва от 1952-3-4 година. Разбира се, за да се създаде един музей, трябват експонати, трябват триизмерни предмети. И това, което различава, разбира се, музеите имат и архивни фондове, но в музеите се акцентува преди всичко на артефактите. Когато се събират определен брой артефакти, разбира се, в първата музейна експозиция се преобладавали черно-белите снимки, все пак говорим за 62-а година, но тогава се открива първата музейна експозиция и музея винаги се е намирал на това място, в тази зала на Националния стадион Васил Левски, която в началото на 50-те години е била зала за фехтовка. И доскоро имаше фехтовачи, един по един си отидоха поради естествените закони на живота, хора, които са играли фехтовка на този балкон, но от 62-а година до ден днешен тук винаги се е намирал музея на спорта. Разбира се, през годините той претърпя няколко сериозни ремонта, които за добро или лошо аз преживях, но в днешния вид, в който се намира, и в него е изложена постоянната експозиция традиции и част от успехите на традиционно силните за България спортове, изглежда така музея от месец август 2003 година. Когато музейната му експозиция беше открита отново на много високо ниво. Това подчертавам и първия път, когато казах за Владимир Стойчев, сега е втория път, не за да се хваля, а за да подчертая, че умните хора разбират значението на спорта в нашето общество. Тогава на 18 август 2003 година в музея се изсипаха тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски, министъра на спорта, и най-впечатляващата фигура беше Бан Ки Мун, който по това време беше председател на ЮНЕСКО, все пак една фигура свързана с културата. Открита беше експозицията, прие се много добре, защото тя действително моите познания на професионален историк, аз съм завършила история в Софийския университет, ме накара да подбера онези артефакти, които действително показват пътя на българския спорт, защото музеите са за това. Музейният разказ е различен от разказа в архива. Там ги виждаш нещата прочетени, но когато видиш един триизмерен предмет, който доказва твоята теза, например, 1894 година в България пристигат 10 швейцарски учители по гимнастика, които на практика поставят началото на модерното преподаване на физическото възпитание в българското училище.
Това сега пак може да кажем, че има годишнина в тази връзка.
Да. Това казва, това казват всички, които познават отчасти историята на българския спорт. Обаче, идвайки в музея, нашите посетители виждат оригиналната снимка от момента на пристигането на тези, аз ги наричам апостоли на българския спорт. Сега колко години стават? 130 години стават от идването на швейцарските учители.
По чия покана идват в България? И ето, вие казахте, че те са преподаватели по гимнастика, т.е. гимнастически упражнения, което, ако не ме лъже паметта, трябва да се възприема и по-общо, като физкултурни занимания, ако ми е правилен спомен.
Ами спомена ви е много правилен, защото в онова време под гимнастика се е разбирал спорт. Да гимнастикуваш означава да спортуваш. Ако трябва да го разказвам историята на швейцарските учители по гимнастика, който е любим фрагмент мой от българската спортна история, ще ни отнеме много време.
Но отделен ще... разказ.
Да, той е отделен разказ. Но тук ще кажа само няколко неща, които са важни. България се освобождава от турското робство през 1878 година се.
Да.
Така. 14 години по-късно българите, които почват да се конституират нашите институции, започват да мислят под каква форма да съществува българския спорт. И тогава една делегация от тогавашното Министерство на просвещението, което се оглавявало от Георги Живков, заминава на обиколка в Европа, в Виена, Прага и Швейцария, в кантона Во, Лозана, за да видят как там е организиран спорт, гимнастиката, да се разбира. И най-много им допада, те попадат по времето на един кантонален швейцарски събор по гимнастика. Виждате ни упражнения, които идват, двигателни упражнения, които са много интересни. Срещат се там с някои от факторите в Лозана и искат такава да бъде българската система на спорт. Така малко осъвременявам нещата. С други термини трябва да си служат, но все пак аудиторията ни не е специализирана. И тогава пристигат 10 швейцарски учители по гимнастика. Оригиналната снимка е в музея, както вече подчертах. Те са разпределени в големите педагогически гимназии на страната ни и изиграват изключително важна роля в, освен в модерното преподаване на физическото възпитание, и в показването на модерните спортове, как се практикуват. Някои от тези швейцарците имат сключен официален договор с Министерството на Българското министерство на просвещението. Само два факта ще кажа, защото, както вече казах, историята е дълга. С един от тези швейцарци, Шарл Шампо, е свързано първото участие на България на модерни олимпийски игри през 1896 година. В Атина, да. Там той участва от името на България. България е представена с една скромна 5-членна делегация и единственият спортист е Шарл Шампо, който представя България в състезанията по гимнастика в две дисциплини: прескок на кон на длъж и прескок представя се много добре и по този начин записва името на България като участник и съучредител на модерните олимпийски игри. По едно време се повдигнаха много въпроси, както в общата история, така и спорната история, ние водим много спорове, някои от които завършиха много плодотворно за българския спорт. Такъв е спора с именно участието на Шарл Шампо. Значи той представя България, защото по това време той е български учител, преподавател в първа мъжка гимназия в София с договор с Българското министерство на просвещението. И сега някой като каже трансферите на спортистите, ето за какво става въпрос още тогава. Много колеги, англичани и италианци повдигаха въпроса и не се съгласяваха с това, че България участва на тези олимпийски игри. Швейцарците никога не повдигнаха този въпрос, защото те знаят как тези хора пристигат България.
Те го приемат, че Шампо
представя България, което де-факто документите показват. И другото нещо, което искам да подчертая за тези първи олимпийски игри, и разбира се, ние имаме факсимиле в нашия музей, българската делегация на първите модерни олимпийски игри в Атина е единствената делегация, която е командирована от държавата на тези олимпийски игри. Има постановление на Министерския съвет, нали, с който изпраща тази делегация там. И нашите посетители могат да видят това в факсимиле. Оригинал, разбира се, се пази в архива.
Кои са първите спортове, в които има, как да кажа, официални организации, сдружения? Ние с вас в предварителния разговор обърнахме внимание. Всъщност и вие споменахте за колоезденето, тъй като годината е важна и за този спорт. Кои са онези първи спортове, които започват вече да формират лицето и на тази част от обществеността в България?
Първият спорт, който има свой собствен клуб и започва организирано да се практикува, е колоезденето. Софийският бициклетен клуб е създаден през месец декември 1888 година. В някои източници се подчертава следващата година. Аз също в предварителния разговор ви казах, че ние водихме лют спор по този въпрос.
За един месец.
Но аз, нали, като професионален историк, винаги гледам по предната дата да се вземе, но истински колоезденето започва да има наистина сериозно разпространение в България след 1902 година, когато е създаден Българския колоездачен съюз. Бих искала да подчертая, и това ще стори много странно на вашите слушатели, че до началото на 50-те години най-популярният спорт в България е бил колоезденето. След това цар футбол влиза във владение. И за това се дължи вероятно на факта, че този спорт започва много отрано организационно да съществува. Въпреки че в ония години да притежаваш велосипед също не е било много ефтино, а пък сега като чувам има велосипеди, които струват колкото една кола, така да се каже. И още един факт искам да спомена, свързан с колоезденето, интересен. В голямата френска енциклопедия на световния спорт единственото събитие, с което България е включена, е обиколката на Витоша от 1909 година. Подчертано е, че това е една от най-старите колоездачни обиколки в Европа. Знаете, че за Франция колоезденето е национален спорт. Знаят всички какво представлява Тур дю Франс. Това е едно състезание, което отдавна е излязло от рамките само на спортно събитие. Та в тази френска енциклопедия България с това е спомената. И обиколката на Витоша също подмина своята 100 годишнина. Да. Тази година се навършват 100 години от първата колоездачна обиколка на България през 1924 година. И каня зрителите, които имат отношение специално към колоезденето, да посетят нашия музей, защото могат да видят екипа на един участник в първата колоездачна обиколка на България. Той се казва Александър Бичев И също така, тук имаме велосипед на един колездач, казва се Илия Кубадънов, с който той е участвал в първата колездачна обиколка. Представете си, от преди 100 години да. Са тези артефакти, които доказват това събитие.
Тъй като сме говорили по тази тема, искам да припомня едно друго име. Христо Бучекчиев от Сивлиево, колездача, който, нали, тук говорим за любите.
Колопътешественик.
Да, ето това е точната формулировка. Но при всички положения, документално първия българин направил обиколка на Европа с велосипед. Годината в момента ми е трудно да се сети, но е началото на 20 век.
Заповядайте, в нашия музей има няколко снимки, пощенски картички на Христо Бучекчиев, в който той се опрял на велосипеда, тръгвайки от София. Въобще той е бил една много популярна фигура в онези години и, разбира се, е намерила място в нашия музей.
Дни след откриването на летните олимпийски игри в Китай, поглед назад във времето. Ще припомня, че през далечната 1952 година в Хелзинки Борис Георгиев Моката спечели бронзов медал в категория полутежка. Той е и първия българин, донесъл отличие от олимпийското състезание в нашата страна. С него се срещна и разговаря репортерката Надежда Николова.
Борис Георгиев днес предава любовта си към спорта на правнука си Константин и пише книга, в която описва своя живот, който никак не е бил лек. Мисля да я озаглави един трънлив път. В контекста на актуалните събития питам за представането на българите в Пекин.
В кой вид спорт българите са най-добри?
Нашата лека атлетика, след това гребането, стрелбата, може би борбата, штангите и не на последно място художествената гимнастика, която дава красотата на Олимпийските игри. Малки правнук, той е на 8 годинки, Константин Бонев, обича плуването, тениса, карате, но предполагам, че в него има едно така сърце, което ще го насочи към най-мъжествените спортови, това са бокса, борбата, штангите.
През 1952 година на миналия век България се представя в Хелзинки с 5-6 вида спорт, сред които колоездене, гимнастика, атлетика, баскетбол, бокс и конен спорт.
Не искам да съпоставя съвремието с нашото 52 година, когато България не можа да участва на Олимпийските игри в 1948 година в Лондон, поради простата причина, че беше много бедна след Втората световна война.
Роден съм 1929 година в град Добрич. Баща ми почива много рано и майка ми остава с 5 дечица.
Вие сте и помагали много, четиримата братя и сестра ви.
Още от 5-6 годишна възраст почнах да помагам на моята майка, като станах продавач на вестници, станах кафеджия, носех на чорбаджиите тяхните дюкяни, станах харатай. Спортист станах, след като ученик имах възможност с моите съученици да играем и с парцалена топка.
Започнах с футбол, но не ми хареса. След това станах колоездач и тенисист, но не можех да си купя екипировка и спрях, продължава разказа си Борис Георгиев. Прочетох статия за бокса, научих как се бие круше, влязох във военното училище в София и ме взеха в ЦСКА.
57 година, когато станах вече 8-кратен шампион на България, удариха ми окото.
Борис Георгиев разказва, че треньорът Атанас Таков му извадил окото на матч с палеца на ръкавицата си, а лекарът на националния отбор Василев му поврежда и другото око, като го връща на ринга.
Сега на много хора ще се стори странно, но аз бях приятелка с Моката. Той идваше често в музея. Много сме си говорили. И да ви кажа честно, от нито една българска уста не съм чувала думата майка България, той много обичаше така да нарича страната ни, толкова пълна със съдържание. Той беше чист човек, роден е през 1929 година, живя дълго над 80 години.
Роден е, само да кажем, в Добрич, който тогава е бил румънска територия.
Точно така. А интересно откъде идва прякора Моката, понеже повечето спортисти имат прякори. Той е роден в Добрич, произхожда от много бедно семейство и за да има някоя друга паричка да си купи нещо, в едно кафене разнася кафе. Тогава в ония години имало само една марка кафе, Мока. И той, носейки кафето, да една мока, и оттам остава името Моката. Невероятен мъж беше той. Имаше моменти, в които се чувстваше забравен от държавата.
Но не и от хората.
Не от хората и не от боксовата общност. Те винаги много са го уважавали. Аз някой път съм му казала, всяко време си има спортните герои. Не можете вие, които толкова години са минали от вашите победи, все пак непрекъснато да бъдете споменавани това. Но хората ви обичат и това действително е така. Той в музея имаме един изключителен артефакт, свързан с него. Той си подари ръкавиците, с които е спечелен този първи олимпийски медал за България, бронзов. Те са в музея. И понеже ме попитахте, бокс е един много успешен български спорт, бих искала да спомена, че и първият златен олимпийски медалист в бокса, господин Георги Костадинов, който пък е от Бургас, дари на музея златния си олимпийски медал. Нещо, което малко спортисти правят. И ръкавиците от финалната среща, с които той е извоювал този медал. А България има още няколко олимпийски шампиони, свързани с бокса, и те са дарители на музея, макар и не като Георги Костадинов с олимпийските си медали. Петър Лесов подари един медал на този олимпийски шампион от Москва, от Европейското първенство в Тампере, което е първенец и на първо място е той. Даниел Петров, един екип, имаме негов, той беше невероятен боксьор. Единствено боксьора Ивайло Маринов, с който лично се познаваме, и той ми е подари книгата, която, разбира се, журналист беше обработвал неговите спомени, която се нарича "Би, за да те уважавам". Но вероятно той някои от нещата е подарил във Варна, нямаме следи от него тук в нашия музей. За него твърдят, че е имал неподражаем стил на боксиране, както и на Серафим Тодоров.
Да.
За него твърдят същото. Така че бокса много достойно е проставен в нашия музей и като капак съвременниците могат да видят и последния екип, с който се е състезавал като аматьор, боксьор-аматьор, Кобрат Пулев. Преди да премине към професионалния бокс, имаме едни негови обувки, цял екип, на който е изписано името.
Какво да кажем пък за борбата? Тъй като първият ни златен медал е за Никола Станчев в Мелбърн, 56-та година. Какво място пък отделяте на този спорт, който действително има вековни традиции, хайде да не казвам хилядолетни, но вековни, свързани с все пак празненствата, дори в османския период на България, на българската общност. И тук веднага прави впечатление, дори от бърз поглед на музея, че виждаме и Дан Колов, също като място, което е отделено на него. Така че няколко думи да ни споделите през призмата на музея на спорта. Разбира се, с оговорката, че много малко може да кажем за борбата в един такъв по-кратък разговор.
Борбата е спорт, който е свързан с националната идентичност на България.
Да.
За да не отиваме много назад във времето, да почнем от 17-18 век, от хайдушките чети. Тогава кой става воевода на хайдушката чета? Човек, който стреля точно и се бори добре. Има такива способности. Но да се спрем на две легендарни фигури в българския спорт, които поставят началото единия на гръко-римския стил в борбата, който сега носи наименованието класически стил, и това е Никола Петров. и свободния стил на борбата, който тогава се е наричал catch as catch can, т.е. хвани където можеш, чийто най-виден представител е Дан Колов. Дан Колов е легендарна фигура в българския спорт. За него са писани книги, половината измишльотини, много малко факти, които като историци трябва да кажем, че съществуват и можем да кажем това, да, това е така. За съжаление, материалното наследство на Дан Колов също е много малко останало след него. Там има едни френски истории, които нито е времето, нито мястото сега да се разказва, защото аз също ги намирам, че са легенди. Ние не знаем къде са истините. Аз, когато давам интервюта, винаги държа да говоря с факти. За наша голяма радост в музея е куфара на Дан Колов, който е подарен от дъщерята на Никола Петров, с който той се връща от Америка в Европа. Една уникална вещ. Това имаме от Дан Колов, кувъра му, и една книжка, която излиза, тя е със смъртен кръст, почти 1-2 дни след неговата неочаквана и бърза смърт през 40-та година, която също е много загадъчна. Дан Колов е роден в едно село, казва се Сенник, между Габрово и Севлиево. Родната му къща е запазена. Сега борцовата общност направиха и паметник и много го почитат Дан Колов, и така трябва да бъде. Аз не съм ходила там, но са ми казвали, че там е запазен неговия креват, на който той е починал, и бедната обстановка, в която всъщност умира. Защото Дан Колов, за да ме разберат вашите по-млади слушатели, ще кажа, че както сега Христо, като кажеш Христо Стоичков, насякъде по света казват България,
да.
Така в 30-те години, когато Дан Колов от Америка се връща в България, сега нямаме нито време, нито е необходимо да се разказва неговата история. Той побеждава тогавашния френски европейски шампион Луи Деглам, който е бил голяма фигура в борбата. И като се каже Дан Колов, се е разбирало България. Ето това е бил Дан Колов през 30-те години. Да обърнем малко внимание и на другата фигура, Никола Петров.
Да.
Искам да кажа, че музея на спорта е едно от малкото места, в което може да се видят предмети от живота на Дан Колов. Разбира се, имаме два прекрасни акварела от големия български художник Илия Бешков на Дан Колов, които са също изложени в нашата експозиция. Защото големите спортисти, те са вдъхновявали хората на изкуството. Никола Петров е участник на 1900-та година, той се е борил на световното изложение, и някои мои колеги спортни историци твърдяха, че той е първият българин световен шампион. Нещо, с което аз не мога да се съглася, но Дан Колов също е една много голяма фигура в световната борба, и тук той е обявен за най-силният човек на 19 век. И тук са му победните ленти в музея, на което е изписано на всесветския борец Никола Петров. Много са интересни. И една купа имаме на Никола Петров от 1909 година, спечелена на едно състезание по, аз ги наричам, надборвания в Линц, който тогава е бил в границата на Австро-Унгарската империя, и когато той печели това състезание, тази сребърна купа, която е много красива и която е изложена в музея, му е подарена лично от императора на Австро-Унгария Франц Йосиф. Тази купа е в музея.
Тук малко пристрастно, чисто по принцип съм привърженик на Славия и на спортния клуб, и съм бил част от тази школа, но има едно уважение много голямо към един от спортистите, Георгия Спарухов. Тъй като при вас има действително експонати, които са за много почитатели на футбол и на спорта реликви, ми се иска да кажем няколко думи за неговото присъствие в музея, тъй като съм сигурен, че ще бъде любопитно, а и може би много от нашите слушатели не знаят, че тук в музея на спорта има уникални неща, свързани с Парухов. Това е в прежето на белгийската отбор.
гол! 20-та минута от започване на матча. След центриране на Колев, Аспарухов скочи над всички и с това заби топката в долния десен ъгъл на белгийската врата. И така водим на стадион Комунале в Флоренция с 1-0. Белгийците започват от центъра на терена, обаче нашите веднага овладяват топката, сега те се контролират. Якимов внимание, Якимов преминава 5-10 метра в половината на белгийската отбор, след това подава в ляво себе си на Колев. Колев връща назад топката сега пак към Якимов. Якимов поглежда разположението на играчите, пуска напред към Аспарухов. Аспарухов настига топката, може би много удар и гол! 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 Само за една минута и България води с 2-0. 21-ва минута на матча. 21-ва минута на матча. Решителна квалификация за световно първенство на неутрален терен в Флоренция и България води вече с 2-0 след прекрасни голове на Аспарухов в 20-та и в 21-та минута.
Вече четвърто поколение само са чували за Аспарухов. Те не знаят кой е той. Ще разкажа един случай. Последната експозиция 90-те години, която направихме по повод някаква годишнина от неговата гибел, значи преди 20, вече близо 30 години. И тук бяха изложени повече снимки, да, по-малко предмети. За съжаление, от Аспарухов малко предмети има запазени. И сега специално по радиото искам да кажа колко съм благодарна на неговата съпруга Лита, която още средата на 80-те години е подарила последния екип, с който се е състезавал той, бутонките му, екипа на Гунди, фланелка, деветка, къси сини гащета, капитанската лента. Това действително са реликви, пред които левскарите плачат. И аз съм ги виждала. Купата му за спортсменство, още една купа. Сега, когато спортен футболен клуб Левски направиха великолепен музей, само на футбола си, на Герена. Винаги, когато правят някакви чествания, там работят хора, с които много коректно работим един с друг. Аз винаги им предоставям този екип на Георгия Аспарухов за честванията и държа да го връщат в нашия музей, защото той е собственост на нашия музей и е един от ценните ни експонати. Така че Георгия Аспарухов има такава следа. Но да се върнем на това, което много исках да кажа. Сега голяма част от думите в нашия език загубиха смисъла си, това е ясно на всички. Но аз изключително се нервирам в отрицател много негативно, когато чуя легенда. Той е легенда, ма той е изиграл 3 мача за националния отбор, вкарал 10 гола. Легенда в историческия смисъл на думата означава поне 3-4 поколения след като теб вече те няма, хората да си спомнят за теб и да говорят с любов за теб. И затова аз смятам, че Георгия Аспарухов е истинска легенда на българския спорт. Когато беше тази експозиция, за която за втори път започвам да казвам, само заради един единствен момент, дойдоха много хора да я видят. И виждам, че пред екипа на Гунди, за който аз така подробно разказах, стои едно момче на около 15-16 години. И плаче. И аз го отидах да го успокоя. Първото, което ми хрумна да му кажа, ма вие защо плачете? Вие още не го познавате, Георгия Аспарухов. И той се обърна към мен и ми каза, ами за това плача, госпожо. Защото не съм го познавал и само от баща ми, от дядо ми съм слушал разкази и сега гледам някои стари записи от негови мачове. Това е легенда. И да кажа още нещо, истинска легенда, защото той е признат в целия свят, е Христо Стоичков. Има хора различни, с различни пристрастия, но в интерес на обективната историческа истина, това трябва да се каже. В нашия музей, в горния край стои фланелката на Христо Стоичков, а долу стои Георгия Аспарухов. Защото имаше един много, аз за това го и направих, Имаше един много такъв момент. Аз съм против всякакви класации, да. Спортиста на века. Нали? Да. Годишни може, кой бил най-добър и кой. Това са различни времена, различни епохи. Спорта по различен начин се е развивал. Тогава за добро, за лошо спечели Георги Аспарухов, нали, като футболист. Другата общност, която е привърженик на господин Стоичков, скочи. А в нашия музей тези двама велики футболисти стоят един до друг, защото те са българи, да. И защото трябва да ги уважаваме и трябва да отчитаме, че те са се състезавали в различни исторически периоди.
За финал, госпожо Иванова, един такъв може би малко по-лош въпрос, съжалявам ако носи малко тъжни нюанси, но сякаш обществото ни в момента е позабравило ценностите на спорта. Не говоря за високите постижения, за които вие отделяте внимание и разбира се толкова години работите тук в музея на спорта.
Времето, в което живеем, се различава много от времето, когато българските спортисти имаха толкова върхови постижения. Тогава спорта беше държавна политика. Но тя има една политическа окраска. Аз избягвам да говоря за това, но това е истината. Тогава трябваше социализма да докаже своите предимства пред другия политически строй и спорта беше един от инструментите за това. Който обаче в никакъв случай, защото сега, когато дойде демокрацията и това чувам, те са възпитаници на социалистическата, на комунистическата система. Да. Ама някой държал ли е греблото на Ваня Гешева, когато тя става олимпийска шампионка? Партията ли го е държала? Или когато нашите баскетболисти за първи път, когато признаха женския баскетбол за олимпийски спорт 76-та година и медал от това първенство е тук. Те са представители на България и ние трябва да уважаваме техните постижения, независимо кога са ги постигнали. Когато дойдоха демократичните промени, по неизвестни за мен причини. Аз съм историк и следовател, много документи минават през ръцете ми. Аз не можах да разбера защо първата система, която поискаха да рухне, е системата на спорта. Най-доказалата се в света. А защото ние имаме много приятели, които живеят и работят в чужбина и които казват, че Западна Европа, за Америка не достигам, те са различен свят, те абсолютно буквално са изкопирали нашата система за подготовка на спортисти и я прилагат, а ние я разрушихме.
Но най-малкото, каквато и да е била системата, когато има резултати.
Точно така.
Това
точно
обективното така.
Освен това, много по време на демократичните промени се принизи ролята на треньора. Ролята на треньора в спорта е основна фигура. Българските треньори се изнесоха в чужбина, защото трябваха да живеят те и семействата им. Обаче, какво нещо е цикличността на живота? Виждате, аз по едно време, защото работя в музея наистина от много години, си мислих, че няма да получа нов експонат. В такъв тупик беше българския спорт. Да дам пример с българските штанги. Те бяха отишли на кино, разговорно казано. Всичко се срути. Аз не вярвах, че български спортист ще се бори отново за медали. Виждате какво правят штангистите сега. И стигнах до извода, че в онези спортове, в които България, преминавайки през различни обществено-политически моменти, е изградила своя школа. Също лъжи за художествената гимнастика. 90-те години след трите поредни титли на Мария Петрова, които, апропо, медалите и също са изложени в музея на спорта, ние падахме, биеха ни, където ни хванеха. Сега виждате, че българската художествена гимнастика отново се възроди, защото ние имаме школи в тези спортове. Защото някак си, когато и моите години понапреднаха, започнах да разбирам, че много фрази в нашия живот имат истински смисъл. Там, където е текло, не е ли така? В борбата е така, в штангите е така, в художествената гимнастика.
И дори ако се сетили за вазов, не се гаси, той ще не гаси.
Да. Така че на тези, които са тръгнали да погребват българския спорт, ще кажа, че няма да успее това да се случи. Въпросът е друг. Каква система трябва да има българския спорт в съвременните обществено-икономически отношения? И го казвам, може да звучи високопарно, но ще го преведа на прост език. Как сега да накараме децата ни да спортуват, а не да стоят пред...
Какво ти иде устройство?
Да, да не ги споменаваме едно по едно. На първо място, странно е, но е така. Това е примера на спортните победи. Вие виждате какво се случи, когато Григор почна, се върна отново в играта, така да се каже. Казват ми, че тук кортовете отново са пълни. Примера на големите спортисти винаги ще остане много заразителен за младите. И онези, които работят в системата на българския спорт, трябва обаче да има система, тръгвайки от клубовете, които да знаят днешните спортисти. Такива обобщения не обичам, но те са по-рационални. Трудовия процес малко гледат да го скъсяват. Разбира се, медицината отиде много напред. Много са факторите. Но никога не трябва да се забравя и от ръководителите на спорта, от тези, които спортуват, че има два вида спорт. За удоволствие, да отидеш, да потренираш, да се чувстваш във форма, масовия спорт, който е много зле бил винаги в България. Не гледайте на времето какво ви казваха справочниците. 5830, ама как ги преброихте, че са толкова?
Това пак е свързано с идеология.
Разбира се. А сега, когато честно тръгнем към тия неща, защото света отиде много напред, когато някой ти каже нещо, ти веднага си кажеш, глупости, това още не е.
Да, веднага можеш да го пробваш.
Разбира се. Честно към спорта и България винаги ще има своите шампиони. Даже сега последното, с което искам да завърша, знаете, на последните игри в Токио, които бяха. Пандемията беше, света се обърка, всичко стана различно. И с толкова приглушено, минорно настроение заминахме за тези игри. Видяхте какво направихме, след като много познавачи на българския спорт казаха, край, ние до тук бяхме така. Някой път да ви кажа честно, чудо се откъде идват тия успехи. Обаче, вероятно, в гена на българина има нещо, което го кара да не се предава. И спорта, това малко така общо го казах, но в спорта е един много хубав пример за това. Тъкмо си мислиме, че нещо приключва. Ето, колко години слушахме. След Петър Поп Ангелов, ние никога. Ами, ето, имаме един Аби, Алберт Попов, който, нали, с тая купа, която взе трето място, той е един много интелигентен млад човек, който в белия керван е много уважавано момче. Ето, това е един човек, който представя България.
Слушахте епизод от поредицата «Историята оживява», посветен на българския спорт. Благодарности на госпожа Катя Иванова, уредник на Музея на спорта, дама, която, заедно с нейния екип, носи вдъхновение и увереност в бъдните спортни успехи на нашата страна. Снимки от Музея на спорта може да откриете в описанието на епизода с оговорката, че най-добре е да посетите лично това място. Припомням, намира се в сградата на сектор А на Националния стадион Васил Левски в центъра на София. Автор на «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев. Записите в студио реализирахме заедно с звукорежисьора Андриан Любанов. Текстовото оформление в стрими платформите е дело на уеб-редактора Людмил Фотев.